Усім прывітанне, з вами Дмітрий Лукашук, мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А маёй суразмоўцай сёння будзе акторка Купалаўскага тэатра, выкладчыца Зоя Белахвосцік. Добрый дзень, спадарня Зоя.
Добрый дзень.
У мяне язык не павярнуўся сказаць былая акторка, там былая выкладчыца. Ну гэта кажуць пра разведчыкаў, да, шпіёнаў, што былых не было,
не бывае.
Не бывае, да. А вот у дачыненні да купалаўцаў можна сказаць так вот, што былых не бывае.
Я думаю, што можна так сказаць, былых не бывае, нават хто сыходзіць ад нас, там робіцца рэжысёрам у іншым тэатры, там нешта некуды яго жыццё развіваецца, і ён таксама кажа, што ён купалавец, вось колькі жыве, колькі працуе, ён кажа, я купалавец. Это нормально.
Але тым не менш вот сёння, вот колькі гадоў вы аддалі Купалаўскаму тэатру?
38-39.
Пад 40 гадоў, карацей кажучы.
Так, 38.
Вот фактычна штодня ваш шлях быў ад дома да сцэны Купалаўскага
так.
тэатра. А зараз не. І вот якія адчуванні?
Ніякіх таких страшэнных пачуццяў няма, таму што мы ведалі, на што ішлі, і мы все пераключыліся вельмі хутка. Наша жыццё сённяшняе, яно патрабуе ад нас, ну, нейкіх іншых там шляхоў. Таму наадварот нам вельмі. Я ведаю, што некаторыя з маіх калег нават не могуць паблізу ад будынку Купалаўскага праходзіць, таму што так гідка, балюча, такія пачуцці не вельмі прыемныя. Не, нармальна. Ён у нас у сэрцы, ён у нас знутры, ён у сэрцы, ён з намі, таму што з намі калектыў весь, мы побач.
Не, я ведаю, чым вот ваш такі прычына такого вашага спакою. Вы праходзіце каля Купалаўскага тэатра. І так пра сябе думаеце? Що часова?
Ну,
пачакай, мы хутка вернемся.
Ну, так мы спадзяемся, мы так думаем.
А якое у вас стаўленне да Павла Латушкі? Таму што ну вот я чытаю, ну я ж не магу не верыць жонцы самаго міністра замежных спраў. А яна піша: "Ён вывеў гэтых людзей і кінуў іх". Вот як вы сябе кінутая латушка адчуваеце?
Ну, гэта ж трэба разумець, што як гэта, ну, абазваўся гэтым груздзём лезь у кош. Ну, а што яна можа іншае сказаць? Я нават на яе не крыўдую, яна ж павінна неяк пільнаваць свае хаты. Ну, як? Разумееце, што можна чакаць? Гэта такая прапаганда, у іх там свой нейкі стыль. Яны выдзіраюць з кантэкста маленькі там кавалачак нейкі і робяць на ім акцэнт. І так, каб, ну, выклікаць нейкую эмацыйную такую такое перажыванне у тых, хто іх глядзіць і слухае. Хто іх глядзіць і слухае, я не разумею. Таму што гэта хлусня, гэта з ног на галаву перавярнутыя ўсе факты. Гэта глупства. Ну, што можна сказаць? Ну, ці гэтыя людзі проста ідыёты, ці гэта людзі проста, якія карыстаюцца, вось, я ж кажу, пільнаваць хаты трэба, ну, неяк ж трэба.
Я быў у Купалаўскім тэатры, калі была вось гэтая сустрэча Павла Латушкі, Мікалая Пінігіна з бунтарскім калектывам, які сказаў: "Що, мы сыходзім". І я памятаю, як Латушка казаў: "Людцы, дарагія, заставайцеся".
Так, правда, правда.
А вот як так вот можна вот сёння, на ваш погляд, тут узяць і перавернуць і сказаць, што вот гэта Латушка?
Ну, трэба ж зрабіць такі вобраз ворага, хто Павел Павлович, якого мы паважаем, любім, які вось ён быў у нас дырэктарам год з паловай, за гэты час ён зрабіў вельмі многа, мы ўпершыню сталі нават зарабляць неяк прыстойна, як артысты. Мы ездзілі на ўсялякія гастролі, фестывалі, мы адчулі сябе, ну, такімі паважанымі артыстамі, і як можна такое казаць? Ён асоба. Ён, безумоўна, у іх, як гэта, у воку, это... трэба яго падбіць пад ногі, яму нейкую зрабіць падножку, і каб ён зваліўся, і трэба развінчаць, как кажуць. Ну, яны робяць, што это глупства, лухта, і, ну... Я не ведаю, што так забалела у Веры Александровны так пракупалаўскі тэатр, якого яна, у прынцыпе, не ведае, і мы там не бачылі, можа, я памыляюся, але я ніколі не бачыла, каб яна там цікавілася нашым рэпертуарам, нешта там такое. Тады, магчыма, яна магла адчуць гэты купалаўскі дух, эту купалаўскую душу, гэты напрамак наш, з кім мы размаўляем, аб чым мы размаўляем. Ну, это што ўсё такое.
Давайте да купалаўскага вернемся яшчэ крыху пазней, а зараз просто мяне тут зачапіў адзін каротенькі каментар. Відаць, чалавек хацеў па... ернічаць, там, паздзекавацца, напісаў Алексей. «Привет, безработныя». Ведаеце, я вот рыхтуючы гэты эфір, паспрабаваў выцянуць сюды Рамана Падаляку. Некалькі дзён спрабаваў, і ўсё ў нас не атрымлівалася, бо ён пастаянна заняты. Я спрабаваў Паўла Харланчука. Тая ж самая сітуацыя, чалавек пастаянна ў раз'ездах. Я спрабаваў спадарыня дочцы спадарыні Зоі з Гарцуевай таксама вось яе выцягнуць. Кажа, Зміцер, вельмі хачу, разрываюся, не магу. Усе прыдзелі? Усе раз'ехаліся, але ўсе прыдзелі?
Не раз'ехаліся, усе працуюць. Такие ось тих, яких людей, яких вы зараз просто назвали, это люди, якія берут на себе вельми много, и они выконывают все свои ось обовязки, якія яны на себе взяли, годно, достойно, и сапраўды, высунувши язык, яны гэта робяць. Это правда. Напэўна, тому, что мы николі не были такие... заможныя і багатенькія, як артысты, мы прывыклі заўсёды бегаць па халтурах, каб нешта зарабіць, бо ў нас сем'і, дзеці, наша моладзь заўсёды жыла складана, і не толькі моладзь, мы таксама. Таму мы спакойна ўспрынялі тое, што мы беспрацоўныя, і тое, што нам трэба шукаць нейкія заробкі. Ёсць добрыя людзі, якія даюць нам некі там дзе-то агучваць нешта, недзе там нешта пачытаць, нешта там яшчэ зрабіць. Я скажу так, што ніхто не цураецца ніякай працы, таму што у нас мятуць двары, у нас людзі пайшлі нашы акцёры на будоўлю, хтосьці развозіць піцу па начах, а хтосьці таксуе. І вось так, гэта нармальна.
Дарэчы, ведаеце, я прыгадываю, безумоўна, у нас уяўленне, ну, з амерыканскіх, галівудскіх фільмаў пра тое, што акторы, тым больш такія зоркі, як фактычна любы актор трупы купалаўскага тэатра, гэта сафіты, чырвоныя сукенкі ў падлогу, брыліанты, смокінгі, майбахі і гэтак далей, там шампанскае, прыхільнікі. Але у свой час яшчэ у 90-е гады я працаваў на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная». Я памятаю, як тады акторы купалаўскага тэатра яшчэ тады прыходзілі на радыё, агучвалі розныя спектаклі, рабілі агучку для таго, каб зарабіць хоць нейкую капейчыну.
Так.
І гэта было ўсе гады. Акторы заўсёды атрымлівалі мала. Для вас вот гэта змена сапраўды вот была такая вот, ну, фактычна неадчувальная, ну, апроч таго, што страцілі сцэну сваю, там грымёрку сваю, сцены купалаўскага.
Так, безумоўна, гэта, ну, мы ж разумелі, што будзе было немнога гэтых грошай, будзе яшчэ менш. Ну і нічого страшного. Это ось то, що нам у піку вставляють, що ми там нечто заробили, нас облагодетельствовали, засыпали нас нечим там, не ведаем чим, а мы ось такие противные сышли.
Не, чекайте, вот я ж памятаю там это спортсменов, вот ён одной левой сельскою скормил, а актору Купаловского правой там, да, там.
Так, мы, я не разумею, что это за такое кормление было. Стипла жили, стипла заўсёды. Ну, калі актёр, асабліва гэта тычыцца нашай моладзі, нашага сярэдняга пакалення, якія працуюць вельмі многа, на якіх трымаецца ўвесь рэпертуар. Мы ўжо так дапамагаем, мы ўжо менш. А яны просто выбіваюцца з сіл. Яны хварэюць, працуюць, у іх там дзеці, у іх кватэры, за якія трэба там плаціць. Ці, ну, і што? Ім бы не бегаць па халтурах, а перадыхнуць, там пасядзець над роллю, гадзіну якую. Не, язык на бороду і пабег. Гэта што? Павага такая, ну, што такое? А потым з гэтым будынкам нашым. Такі, я б сказала, это наша рэстаўрацыя, рэканструкцыя, яна такая, я б сказала, пластмасавая. Там, наколькі я ведаю, там сілікатныя ты цэглы замест сапраўдныя, і ўсё там у нас, і дзверы такія. Ўсё такое, такое, падробка, падробка. Што тут ўжо? Не ведаю.
Тым не менш, от як і абяцалі купалаўцы на тым вот апошнім сваім сходзе ў Купалаўскім, дзе праважалі латушку, яны сказалі, мы хоць і сыдзім, але і не разыдзімся. Вы зараз пацвердзілі, што не разышліся. Незалежная трупа Купалаўцы. Што яна сёння сябе ўяўляе? Мы ўжо, канешне, бачылі спектакль «Тутэйшыя». Мы бачылі спектакль «Войцэк сцэны». Не бачыў, праўда, спектакль «Я». Але вот ці лёгка гэта даецца незалежнай трупе?
Ну, безумоўна, нам даецца гэта нялёгка. Не таму, што я, ну, нею зараз там. Гэта складана і цяжка. Бо, безумоўна, самае складанае гэта, каб мы сабраліся калектывам, павінна быць нейкае месца, дзе мы можам сабрацца. А вы разумееце, што такое, ну, мець сваё месца і што для гэтага трэба. Гэта ўсё складана, таму не буду раскрываць там нейкія, каб зноў жа не плакацца, але ў нас гэта атрымліваецца. У нас ўсё гэта атрымліваецца. І мы запісваем вершы, і мы даем канцэрты, і стараемся збірацца. Напэўна, вось цягам часу гэта становіцца ўсё цяжэй і цяжэй, але я думаю, што мы вытрываем. Гэта абсалютна нармальна, бо мы сапраўды разам.
Калі вы сыходзілі, было такое, ну, я не ведаю, такое, ну, перакананне, але жаданне, што вот мы зараз сыдзім усе, вот як адзін, застануцца голыя сцены, адрамантаваныя, адрэстаўраваныя, там, з новай сцэнай, са ўсімі справамі, але пустыя. Але так не сталася. От была крыўда на тых, хто застаўся?
Так, не, ведаеце, нават не крыўда. Я, напрыклад, разумела, што ўсе не сыдуць. Але я баялася больш такога, больш другой карціны, калі сышлі 15-20 чалавек. 10. Вось гэта было б страшна, крыўдна і сорамна, напэўна. А засталіся людзі, ну, мы б не кпелі нават з іх, таму што калі б яны сказалі, ой, ведаеце, мы старыя проста ўжо, ну, куды нам? Давайце мы тут, вы там, трымайцеся там, а мы тут ўжо будзем дажываць. Гэта нармальна, мне здаецца. Нічого такого страшного. Ми нікого не тягнули. І Павло Павлович нас не тягнув, наоборот, він казав, оставайтеся, ви не треба цього робити, ви ж розумієте. В цьому сенсі я навіть не ведаю, хто кого підштурхнув. Бо в нас це почалося, і ми Павла Павловича визвали з Пінігіним на розмову. І сказали, що ось так і так, як ми будемо реагувати. Тому я не ведаю, хто тут кого куди потягнув. Всі разом потягнулися. Ось. І, напевно, нам хотілося... Да, такий чистий ход, коли всі б сішли. Це було б здорово. Ну, я лічу, що амаль усе.
Але, тим не менш, не тільки засталіся, але і здолілі, я не ведаю, якими там, там гонором тим, що ти станеш купаловцем, ці там, може бути, якими-небудь преміальними, які ви у свої часи не бачили, але притягнули нових людей. І, ну, звісно, не тутейші, а купалінку.
Паулінку,
так. Паулінку поставили. І ось задають питання. По-перше, ці гляділи ви гэтую постановку, а по-друге, ваше меркаванне, Нефёдова пускала сапраўдную слязу ці акторскую?
Я не ведаю, Вольга, яна так у житті, ось на наших сходах апошніх, вона весь час пускає слязу. Тут така подобна на крокодилову слязу, таку я не ведаю. Може, це така щира сльоза, може, це такі, як кажуть у нас поміж актерів, склероз мозгу, коли вже плачу над усім, і над своєю гаротною долею, і дитонка убачу плачу, і сонніка убачу плачу, і не ведаю. А тое, што не бачылі, мы, безумоўна, не бачылі, як мы туды зойдзем, пранікнем, нам і не... Я думаю, нам і не цікава бачыць. Я думаю, я б і не вытрывала б глядзець, можа, які хвіліну. Думаю, непрыемна было просто так, не... Навошта нам глядзець?
Короче, вот мне цікаво, я просто невеликий театрал, ну, люблю театр, особливо Купаловский, але вот у гэтых вот унутранных, як это правильно сказать, там, традициях, типа, примхах неких театральных не особливо, вот кажуть про тое, что коли Лукашенко выскочил на сцену, вот что гэта для актора сапраўднага, что гэта было?
Ну, гэта так, я думаю, што прыблізна тое, каб недзе распіваць гарэлку недзе паблізу алтара ў царкве. Я не ведаю, вось, я не ведаю нават, якія паралелі тут, ну, гэта настолькі немагчыма сабе ўявіць, таптацца па сцэне, не артыстам, там, не службам тэатра, узгромаздзіцца на эту сцэну, гэта такія дурныя прыкметы, мне здаецца, наогул. Бо артысты ж, калі ідуць на рэпетыцыю, перапранаюць абутак, каб гэты абутак не быў той, які на вуліцы мы ходзім. Гэта ўсё такія, ну, гэта ўсё не так, не, а гэта просто спакойна, сапраўдна, ўсіх гэтым ведаюць. І мне здавалася, столькі ёсць у тэатры такіх месцаў, дзе можна было б сесці і там паразмаўляць, у той же камінной зале яна і зроблена для таго, каб, ну, сустрэцца, там прыняць, там прыгожа, всё такое. І я не зразумела, чаму гэта на сцэне, гэта такі пафос страшэнны, дзе яшчэ ў дэкарацыях паўлінкі на нашых гэтых лаўках. Эти сундуки, лавки наши стоять так неяк. Это все было неяк такое, некий кич, неяко что-то такое. Это зусім цинизм. Зусім цинизм. Пошлый цинизм.
Вы знаете, я спочатку здивился, вот коли вот я все пригадываю гэтую сустречу тады Латушки Пінігіна с коллективом, чому яны с вами размовляли, стоячи под сценой, тут вот у проходе, а не со сцены. Ну, здаецца, вот вышэй, усіх бачыш, гаворыш у мікрафон, звяртаешся. Не, яны стаялі так. Ну, я падумаў, ну, можа, яны так бліжэй да людзей.
Бліжэй да людзей.
Хочуць быць. Аказваецца, не так усё проста, што тут такая, как бы, традыцыя, што ну, нема чаго просто так па сцэне
болтацца.
Просто
так вылезці на сцэну, і гэта адразу ж катурны некі. Гэта ж ты на сцэне ты уже несеш нешта, некі другі зарад, нейкае, а тут сапраўды бліжэй, прасцей, калі побач на адной такой назе, на адной хвалі такой, бліжэй. Так.
А вы калі на сцэну выходзіце, вы ўжо ўсё вот не такая вот вот Зоя Белахвосцік, як зараз са мной, а ўжо нешта у вас там некі
так...
раз змяняецеся, некі вобраз, некі там ўсё там.
Ну, калі рэпеціруем, якой вобраз ролю, канешне, мы там некія другі. Не, мы нармальныя. Гэта ж не навінкі. Не, нармальныя, нармальныя.
А яшчэ адзін момант выказвання наконт вашай вот гэтай дзеі, але з іншага боку. Вот наколькі для вас стала нечаканым, што вас ну і хаяць за тое, што вы зрабілі, нечакана, ну фактычна паралельна з Паляковай стаў Зянон Станіславіч Пазняк.
Так, гэта калі мы сыходзілі, ён нам перадаваў такое нейкі такі ліст, нам перадавалі, што не сыходзьце. Мы яшчэ збіраліся каля Купалаўскага, нас яшчэ туды пускалі, ну, хаця б побач мы там стаялі, варушулі. І мы нават не чыталі, таму што мы разумелі, што мы настолькі у тэме, як кажуць, мы настолькі ведаем, што тут адбываецца, і мы настолькі разумеем, што нам трэба рабіць, што, напэўна, ён вельмі далёка. Напэўна. Я стаўлюся да яго з вялікай павагай. Яго ж розум агромністы. Ён, усе ведаюць, колькі ён выказаў таких... таких думак, якія спраўдзіліся. Мы ж памятаем. Спраўдзіліся, казалось, о, не, все спраўдзілася. Тут я не ведаю. Можа, мы дурныя. Але тое, што мы зрабілі, мы не маглі не зрабіць. Нам бы прыйшлося гэта зрабіць крышачку пазней, праз тыдзень, праз два, праз тры. Калі нас пачалі б ціснуць па аднаму, выганяць пасля таго, каб ось убрали латушку от нас. Все это... Ну, дивно, он разумный человек, я его поважаю, але тут махчима, он все-таки далеко. Махчима далеко. Мы бы не смогли мы не хотели играть павлинку, мы не хотели играть комедию, мы хотели играть серьезный репертуар, який у нас есть, нам не дали бы гэтага зрабіць. Ну, и что б мы рабили? Все было б тое самае, у рэшце-рэшт. Таму, я думаю, што ён памыляецца просто.
Юрый, нізкі паклон і агромная павага. Вы, купалаўцы, ўсё будзе добра. Віталі Шымкевіч, купалаўцы, вы неверагодныя. Сергей Нестеров, якая прыгожая жанчына. Сергей Нестеров.
Дякую.
Гэта ж Зоя Белахвосцік.
Дякую. Дякую вялікі всім за падтрымку, таму што мы безумоўна яе адчуваем. І стараемся самі быць падтрымкай. Я думаю, што просто ну, тое, што мы зрабілі, мы ніколі не думалі, не разважалі доўга і не думалі, што мы робім нешта такое гераічнае, гэта не. А просто, напэўна, ўсё-ткі у нас купалаўскі дух і годнасць, я ганаруся сваімі калегамі.
Ці чулі вы пра тое, што Халезін узяўся прапрацоўваць праект будучай культурнай рэформы ці рэформы культуры? І адпаведна пытанне вам задаюць, як вы ставіцеся да Халезіна, свабоднага тэатра і той рэформы, якую ён магчыма некалі зробіць у новай Беларусі.
Ну, мне будзе цікава пазнаёміцца з той рэформай, магчыма гэта нешта будзе крутое і правільнае. Я думаю, што ўсё, што людзі будуць прыдумваць, пісаць, гэта, ну, гэта ўсё трэба, я думаю, абмяркоўваць, каб не наламаць дроваў. Вось што я скажу. каб, як ведаеце, дзіцяці не выкінуць з той, з той выварки, таму што гэта вельмі складаныя, тонкія такія пытанні, тое, што ламаць трэба гэтую сістэму, якая ў нас была з Мінкультам, з фінансаваннем, з гэтымі планамі, з гэтымі рэпертуарнай палітыкай, але трэба зразумець, што і ў гэтым былі нейкія добрыя, правільныя моманты, якія трэба захаваць. Так, будзем, я думаю, што ўсе будуць супрацоўнічаць. Галоўнае, каб беларусы, у іх у нас, на жаль, ёсць такая рысачка, не ды пасварацца. Вось, гэтага рабіць проста нельга. Трэба неяк ужывацца, паважаць адзін аднаго, нават калі думкі зусім розныя і напрамак думак зусім розны. Асабліва цяпер, калі мы павінны быць наогул усе салідарныя.
Дарэчы, вось ваша проста меркаванне зараз акурат такі вот такі момант, калі пачынаюць ізноўку там шукаць, ну, настрой губляецца, шукаць вот вінаватых. Там некалі там все вельмі ганарыліся, што мы тут без усялякіх лідараў на самаарганізацыі, а зараз дзе тыя лідары, чаму яны не едуць, не вядуць нас, вот апазіцыя сварыцца, вот паглядзіце там вот Латушка ў адзін бок цягне Ціхановская, другі там Макару трэці. У гэтай сітуацыі вот ваша парада, вот як
Я нічога не ў гэтым не разумею. Калі б я быў у мяне такі розум і такія мазгі, каб я сапраўды магла. Людзі ж разумныя, іх шмат. І кожны нешта прапаноўвае, і кожны нешта робіць. Але ж мне здаецца, трэба неяк, кажуць, дыялогу няма з гэтым. Дык дыялогу паміж імі няма, перш за ўсё. Яны ж усе разумныя людзі. Ну дык дамоўцеся неяк. Мы вас паслухаем, ну неяк паслухаем, прыдумайце, куды ідзем, куды паварочваемся, як робім, што робім. Я думаю, што гэта нельга сядзець на сваім гэтым кавалачку, а трэба неяк дзяліцца і дыскусіі трэба рабіць, нейкія дыскусіі, каб зразумець, дзе тонкае месца, дзе рвецца, і туды магчыма і ўже ісці туды. Я так думаю.
І самі хочам быць падтрымкай, ключавое і актуальнае. Дзякуй. Дарэчы, вось ёсць вельмі такое просьба ад да вас, жартаўлівая. Развеяць, відаць, вот эту нашу атмасферу, хаця здаецца, мы так даволі аптымістычна гаворым. Тайп Дзімы пытаецца просіць вас: ацэніце, калі ласка, акторскія здольнасці ваенкома рэпера, а такой эксцэнтрычнасці яшчэ пашукаць. Ну, маецца на ўвазе, гэты, які атрымаў зарад
энергіі
і бадзёрасці. Вот ацэніце акцёрскія здольнасці. Вот якую ролю вы яму далі, у якім спектаклі?
О, я думаю, што ён бы ўсё сапсаваў наогул. Усё, што гэта скажу не ў Купаловскім. І нават я думаю, што ў цудоўны геніальны нейкі КВН таксама бы яго не ўзялі, я не ведаю.
А што так? Здаецца ж, вот, ну вот столько ў яго рашучасці і энергіі, так ён это ўсё вот падае.
Ведаеце, вось калі мы кажам, там ругаем, там хацім нешта абразіць такое, я кажу студэнтам, калі за ўвагі нейкі раблю, кажу: "Ну, слухайце, што гэта за самадзейнасць?" Вось я думаю, што гэта самадзейнасць, але самадзейнасць гэта цудоўная рэч, таму што у самадзейнасці ў народных тэатрах людзі вельмі вераць ва ўсё, вельмі хочуць, яны зараджаны энергіяй, яны шчырыя вельмі, а гэта бывае не хапае ў артыста. Я не ведаю, што сказаць пра гэтага чалавека, праўда.
Ну, такім чынам, ацанілі здольнасці акторскія, іх няма.
Іх няма, праўда.
Я вярнуся да такого моманту. Мы ўзгадалі тыя пастаноўкі, спектаклі, якія ўжо здолела трупа зрабіць, паказаць пасля свайго сыходу з Купалаўска. Але я ведаю, што І зараз, як би там, не сутішилися, іде праця, можете так анонсік зробити? Так само нейкія примхи.
Ні, гэта таямніца, гэта примхи сапраўды, тому што сурочыць, ведаеце як, прыходзілі там, тэлебачанне прыходзіць, яшчэ спектакль, не, прэм'еры не было, яшчэ нічога не было, яшчэ толькі прагоны, яны пруцца на эту сцэну, здымаюць, кажуць, не, нельга, ты сурочыце, вы што, нельга, у нас яшчэ не адбылося. Ось адбудзецца, усе адразу усе пачуюць і пабачаць, і вось. Тым больш, што ў нашай сітуацыі гэта складана. Усе таямніцы расказаць, і што? Мы ж не ведаем, што заўтра будзе з намі.
Ну, гэта да. Шкада, конечно. И, ну, я думаю,
шкода,
вот, как, але... глядишь афиши, вот там как бы премьера, то есть ведали загодя, что рыхтуется там постановка по вось пьесе такого-то автора, а тут нават и вот про такое.
Так, мы не можем. Такие умовы у нас сегодня життя нашего.
Мы зараз вельмі шмат кажам пра такую узаемадапамогу, якая нечакана з'явілася ў беларускім грамадстве, як людзі памагаюць адзін аднаму і зусім незнаёмым людзям ажыццяўляць праекты ў тым ліку. Вам вот зараз я разумею, што спектакль паставіць гэта, ну, нават там не выбачаюся, ні кнігу выдаць. Хаця таксама складана, але тут значна большыя ўсё аб'ёмы, скажам так. Ёсць дапамога?
Дапамога ёсць, дзякуй Богу. Ну, так, ёсць дапамога. Спектакль, гэта такі працэс рэпетыцыйны і складаны. Гэта трэба нейкае месца правільнае, каб хапала яго гэтага месца. Безумоўна, патрэбныя костюмы, патрэбны рэквізіт, патрэбны, ну, а на сённяшні дзень у нашым становішчы самае галоўнае, каб спектакль гэты потым быў зняты, змантыраваны, выкладзены. Гэта і дапамога аператараў, светлавікоў, гукавікоў і гэтак далей, гэтак далей. Гэта ўсё складана. Ну, будзем спадзявацца, што такая дапамога ў нас будзе, пакуль мы будзем жадаць вось гэта ўсё зрабіць.
Я яшчэ раз вярнуся да выказвання ў Веры Паляковай. Выбачайце.
Так, давайте.
Ну, просто зацапіла, разумееце. Я ведаю, што Купалаўскі рыхтаваўся адзначыць 100-гадовы юбілей. Ужо было прадумана. Тут і Пінігін мне расказываў, колькі там планаў ёсць. І раптам вось гэтыя жнівеньскія падзеі, і потым, што за гэтым пайшло. І вот мяне зацапіла гэта фраза, яна, праўда, тычылася латушкі, але калі працягнуць лагічны ланцужок, то, ў прынцыпе, і датычна і ўсіх тых купалаўцаў, якія сышлі. Ім тая ж самая Палякова ставіць у віну, што яны, па-першае, разбурылі 100-гадовую гісторыю тэатра, і другое, выцерлі ногі аб Купалаўскі тэатр. Так от, калі ўсё ж такі, ну, узяць, што разбурана гісторыя 100-гадовая і ногі выцертыя, то хто разбурыў і хто выцер?
Всё пачалося з таго самага. Мы ж разумеем, што гэта не з Міністэрства культуры тэлефанавалі латушку, ну, па факце так. Адкуль ногі растуць, мы ж разумеем. Калі гэта быў яшчэ ліпень, калі гэта яшчэ была гэта перадвыбарчая гэта вся кампанія, што за выказванне купалаўцаў гэтага звольніць. Потым здарылася гэты жах з Бабарыкам, і Мікалай Мікалаевіч падпісаў гэты ліст, і я думаю, што каб гэты ліст далі мне, я яго таксама падпісала, просто там, ну, не далі камусьці, можа было больш людзей. Яго, гэта што такое? Гэта што такое? Страшнага ж нічога людзі не казалі такога, ні прызываў ніякіх не было, не заклікалі нікуды, просто пыталіся, а што такое робіцца ў нас? Што? Што такое робіцца? Што за ганьба, што за жахі? Так хто выцірае якія ногі, аб што? Мы разумелі, што ўсё далей дайшло 9, 10, 11 жніўня. Мы сапраўды прачнуліся ў нейкім такім, ну, некі ўсе былі здзірванелыя думкі ва ўсіх, бо яны, мы разумелі, што трэба нешта рабіць і неяк рэагаваць, а як мы не разумелі, тады наша моладзь запісала гэты першы зварот 13 жніўня. І папярэдзілі Павла Павловича, папярэдзілі Мікалая Мікалаевіча, они сказалі, ну, мы з вамі, мы разумеем, што гэта ўсё правільна. Безумоўна, як па-іншаму, калі мы людзі, перш за ўсё, мы людзі, перш за ўсё. Ну, ж вы зразумееце, што нас, ну, звольніць, таму што вось такая справа. Ну, артысты сказалі, ну, разумеем, тады мы звольнімся разам з вамі, таму, а што нам рабіць тут без Пінігіна, напрыклад? Пасля гэтага звароту адразу ж звярнуліся тое ж Міністэрства культуры да Павла Павловича і сказалі, ну-ка, давайце нам гэты спіс тых людзей, якія там сядзелі, там былі не толькі артысты, там былі супрацоўнікі нашага тэатра, там 10-15 чалавек, давайце прарадзіць трэба гэтую свядомую вашую трупу. Вы вызвалі яго туды, ён пайшоў у міністэрства, трымалі яго там доўга, все яго чакалі. Ну, што это такое? Хто? Як? Ну, вось гэтых самых цудоўных, самых лепшых акцёраў, самых прыгожых, на якіх трымаецца рэпертуар, іх, значыцца, выганяюць, так бы мовіць, з тэатра. І што мы застаемся ў тэатры, і што мы граем, які мы можам спектаклі граць, калі яны ўсе ў галоўных ролях, але ну, што мы будзем? Ці я гэта павінна неяк прапусціць, не заўважыць, што там ці мою дачку, ці там Павла Хранчука, ці Рому Падаляку звольнілі, а я што? Хожу тут, і, значыць, вось і ўсё. Я кажу, што іншага выйсця ніякага не было. Я ганаруся тым, што Павел Павлович і Мікалай Мікалаевіч не з намі, і што гэта так, я думаю, цяжка было латушку гэта ўсё, як кажуць, гэтыя, перабувацца. Але гэта не перабуванне, гэта проста, калі ты не можаш наступіць на сваё сумленне і ўсё. Калі ты не можаш, бачыш чорнае, і кажа, не, это белае. Вось і ўсё. То проста бывае такая, ну, такі эпохастваральны момант у нашай краіне, калі немагчыма проста быць паміж дзвюма нейкімі там, белым і чорным. А він быць ці там, і ўсё. І гэта не цяжка на самой справе.
Да, наступілі часы, калі даводзіцца неяк так вот вызначацца чорнае і белае, неяк вот раней можна было сказаць, што свет ён і шэры бывае, mm-hmm. А зараз вот неяк шэрасць не у пашане. Яніна, вялікі дзякуй Купалаўцы за вашую грамадзянскую пазіцыю. Купалаўскі мой любімы тэатр, заўсёды наведвала тэатр, будучы ў адпачынку ў отпуску ў Беларусі. Дмітры, калі трупа вернецца ўжо свабодны Купалаўскі, абяцаю хадзіць не радзей раз на месяц і дзяцей вадзіць, на што яму адказваюць, білеты не дастанеш. Згодны, канешне, і на развітанне. Спадарня Зоя, ёсць такая прымаўка, што нас не забівае, робіць нас мацней. А можа, вось яно і павінна было так вот з Купалаўцамі здарыцца, можа быць, каб от зробіць вас гэта яшчэ больш моцнымі, больш яскравымі, больш, ну, не знаю, таленавітымі не скажаш, бо куды ж ужо больш таленавітымі. Але на карысць пойдзе ці ўсё ж такі не, ці лепей было б, от, каб яно, от, скажам, змены і засталесі ўжо ў новай Беларусі, так вот і працуем без вот гэтага ўсяго.
Не, я думаю, што на карысць, таму што ўсё роўна мы не зможам калі ўсё памяняецца, я ўпэўнена, што ўсё памяняецца, мы не зможам ужо так існаваць у тэатры. Нам трэба будзе змяняць нашы адносіны у тэатры, нашы зносіны паміж там рэпертуарам, праектнымі спектаклямі, гэтак далей, уклад унутры тэатра. Гэта ўсё дадзела. Я думаю, што гэта ўсё дадзела. Таму што сёння мы зразумелі, вось як зусім выкінутыя людзі, у нас ёсць сама дысцыпліна, сама арганізацыя, і кожны займаецца нейкай справай. У нас ўсё атрымліваецца. Таму я думаю, трэба думаць, што правільна, і ўсё на карысць. Ўсё на карысць. А потым, як будзе, мы ж не ведаем, што будзе. Ці вернемся мы усе тым жа складам. Магчыма і такое. І гэта нармальна, бо гэта жыццё.
Вы так шмат вельмі надзеі, цеплыні, сонца ў вашых словах, веры ў лепшае будучыню, але вот гледзячы на гэтыя суды, гэтыя прысуды, сёння нашай калежанцы Кацярыне Барысевіч павінны агучыць прысуд за тое, што яна выконувала свае абавязкі. Ну і ўсё, што адбываецца ў Беларусі ў год народнага адзінства, а от не губляеце гэтыя от надзеі.
Я не губляю гэтыя надзеі і кажу так менавіта таму, каб захаваць аптымізм і энергію. Хаця б нават і для сябе, калі я гэта прамаўляю, і для тых людзей, якія слова гэта энергія, это моцная, матэрыяльная такая куча, якая далятае. Толькі так, таму што я думаю, што самае галоўнае, калі я успамінаю і Каці Барысевіч, і Юлю Слуцкую, я ўжо не кажу пра Статкевіча, Северынца, всіх, хто сядзіць за кратамі, это першае, што павінны ўсе будуць зрабіць, як толькі рухнуць нашы муры, гэта проста выпусціць людзей, самых лепшых нашых людзей, самых лепшых беларусаў, таму што гэта сапраўды немагчыма. Гэта немагчыма, гэта не фарс, гэта не камедыя, тое, што зараз адбываецца. А я б... далі б мне заданне нейкае, я б зрабіла што-небудзь, але я не ведаю што.
Вы так робіце вельмі шмат, і я спадзяюся, што яшчэ больш людзей зацікавіцца тэатрам і будзе глядзець вашыя працы, якія вы і зараз, не спыняючыся, робіце, таму што купалаўскі гэта не сцены. Купалаўсцы, купалаўскі, ён у душы, у сэрцы. Дзякуй вялікі. Зоя Белахвосцік. Акторка Купалаўскага тэатра.
Дзякуй вялікі за запрашэнне, дзякуй.
Дзмітрий Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.